tak til ministeren for at komme til til samrådet her i kirkeudvalget. Vi har også deltagere på Teams. Vi har Julie Skovsby med på Teams. Og det er jo selvfølgelig muligt, at der er andre, der deltager i løbet af mødet. Men indtil videre er det kun Julie, jeg ved, der deltager. Og ellers så her til stede har vi Mette Hjermind Dencker, som er samrådsspørger. Og så har vi Christian Juhl fra Enhedslisten. Og så er der selvfølgelig mig fra Venstre. Jeg har aftalt med Mette, at det er mig, der fortæller, hvad spørgsmålet går ud på, hvorefter at Mette vil begrunde det. Der er samrådsspørgsmål K. Vil ministeren redegøre for forløbet op til sin anbefaling kl. 21.40 den 23. december 2020 om ikke at afholde gudstjenester den 24. december 2020? Så er der samrådsspørgsmål L. Anerkender ministeren det synspunkt, at det kan tolkes som dårlig ledelse at udsende en vag anbefaling kl. 21.40 den 23. december 2020, dagen før årets største kirkedag? Samrådsspørgsmål M. Mener ministeren, at det var hensigtsmæssigt at skubbe ansvaret ned i systemet til den enkelte præst og menighed, i stedet for selv at tage ansvar? Og samrådsspørgsmål N. Er der noget, ministeren ville have gjort anderledes, hvis ministeren stod i samme situation i dag? Og nu vil jeg lade vores samrådsspørger, Mette Hjermind Dencker, begrunde.
Der. Godt. Tak for det. Og tak til ministeren for at komme her i samrådet. Præster, de er rigtig dygtige til at planlægge i god tid. Når vi taler om juleaften, så er det årets største begivenhed. Og så er det noget, som præsterne går i gang med at planlægge flere måneder inden. Og det gjorde de naturligvis i år, fordi der jo var coronarestriktioner, hvor man jo ikke vidste nærmest fra uge til uge, hvordan det udviklede sig. Så derfor så var det fantastisk at se, hvordan præsterne rundt omkring i landet, de var meget ihærdige, præsterne og menighedsrådene, i forhold til at gøre det så godt som muligt. Det var med tilmelding inden, med ganske få i kirken. Der var nogen, der planlagde nogle udendørs aktiviteter, sådan lidt skatte... sådan lidt skatteagtigt i forhold til, at så skulle man på et slags orienteringsløb og sådan noget. De var fantastisk at se, hvordan de bare planlagde det i god tid, og var klar til under coronarestriktionerne at holde en god juleaften for menighederne. Det, der så sker, det er, at præsterne de får at vide dagen inden. Ministeren meddeler det ikke til præsterne selv. Præsterne de får det at vide på samme tid med alle os andre via Danmarks Radio og TV2. Og ikke mindst ministerens Facebook-opslag den 23. december kl. 21.40, hvor ministeren ikke anbefaler, at der afholdes gudstjenester. Altså dagen inden årets største kirkedag kl. 21.40 kommer ministeren med det Facebook-opslag. Det er sådan, at når ministeren anbefaler noget eller opfordrer til noget, så følger man det. Præsterne de er under teologisk opsyn af biskopperne, og det opsyn det kan tolkes meget bredt, så selvfølgelig så tør de jo ikke gøre andet end at følge det. Når de er prisgivet det, så er det her jo et udtryk for en rigtig, rigtig dårlig ledelsesstil og en rigtig ringe kommunikation. Og derfor så er vi simpelthen nødt til at vide og få belyst her, hvad er årsagen til, at det blev gjort så sent? Hvad er årsagen til, at det ikke kunne meldes ud nogle uger inden? Hvad er det, der ligger til grund for? Altså, jeg kan forstå, hvis det er en nødsituation, at man er nødt til at gøre det dagen inden. Men det her, det var noget, som efter min overbevisning kunne have været gjort lang tid inden. Så derfor så håber jeg, at ministeren vil belyse, hvad var det, der var opstået den 23. december klokken kort tid efter 21, der gjorde, at man var nødt til at gøre det.
Tak til samrådsspørgeren, og jeg skal også lige sige tak til ministeren og embedsmændene for at møde op og besvare det. Og nu vil jeg, vi har en time i alt i samrådet, og jeg vil nu give kirkeministeren ordet til besvarelse af spørgsmålet.
Mange tak, og tak for lejligheden til at vende det her spørgsmål, som jo også har været oppe på ordførermøder undervejs. De fire spørgsmål handler jo netop alle om forløbet, der førte frem til, at Folkekirkens biskopper valgte at anbefale at aflyse julegudstjenesterne i 2020. Så jeg vil herefter gennemgå spørgsmålene, men også prøve at give det som en samlet fremstilling. Det første spørgsmål om forløbet op til eller frem mod juleaften. Det vil jeg prøve at gennemgå nu i virkeligheden fra midten af december og frem til julen sidste år, velvidende at det jo allerede var omkring efterårsferien, at smittetallene begyndte at stige, og vi derfor begyndte at vende og diskutere, hvordan kunne Folkekirken og alle andre trosamfund være bedst muligt forberedt til julen. Men så når jeg vælger midten af december, så er det fordi, at som kirkeudvalget sikkert kan huske, så deltog jeg sammen med sundhedsministeren torsdag den 10. december 2020 i et andet samråd i kirkeudvalget om de dengang forestående julegudstjenester. I den forbindelse der oplyste sundhedsministeren og jeg blandt andet, at regeringen ikke ønskede at lukke mere eller længere ned, end det vurderedes nødvendigt i lyset af smittesituationen. Men som sundhedsministeren også gjorde det helt klart på samrådet, så holder smitte jo ikke ferie, heller ikke i julen. Derfor blev det også pointeret, at det kunne blive nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, også med meget kort varsel, på baggrund af smitteudviklingen. I løbet af december, og faktisk også lidt i løbet af december, der var der jo kommet en stigning i antallet af indlagte med covid-19. Så på et pressemøde 6 dage efter samrådet, altså den 16. december, der udmeldte statsministeren en række skærpelser af de generelle coronarestriktioner i Danmark. Blandt andet så blev butikscentre lukket fra den 17. december, og almindelige butikker blev lukket fra den 25. december. På daværende tidspunkt der var forventningen, at der fortsat ville kunne gennemføres både gudstjenester og andre menighedsaktiviteter på forsvarlig vis efter de restriktioner, der var. Men med henvisning til statsministerens udmelding på pressemødet den 16. december, der udsendte Præsteforeningen, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsrådet og biskopperne torsdag den 17. december en fælles meddelelse til Folkekirkens arbejdsgivere og ansatte. Her der fremgik det af den her fælles meddelelse, at afsenderne, altså præsterne, provsterne, menighedsrådene, biskopperne, vurderede, at man fortsat forsvarligt kunne holde julegudstjenester, så længe man selvfølgelig iagttog de gældende retningslinjer, men også, at man allerede dengang lokalt skulle genoverveje antallet af julegudstjenester, og om der skulle synges eller ej til julegudstjenesterne. Der blev også gjort opmærksom på, at kirkens aktiviteter måtte tilpasses, hvis situationen måtte ændre sig, for eksempel med nye restriktioner og anbefalinger. I lyset af de her skærpede generelle coronarestriktioner og de forestående julegudstjenester, som jo traditionsvis samler mange mennesker, fordi det jo ganske rigtigt er en rigtig, rigtig stor og vigtig højtid, så valgte jeg at bede Kirkeministeriet om at anmode fredag den 18. december Sundhedsstyrelsen om lige at dobbelttjekke sektorretningslinjerne. Sundhedsstyrelsen har jo hele tiden været tæt involveret som medlem af sektorpartnerskabet under Kirkeministeriet, men i lyset af de skærpede retningslinjer og den forestående store højtid, synes jeg, det var godt, hvis vi kunne få et dobbelttjek på, om man nu var helt sikker på, at det var de her retningslinjer, der galt. Sundhedsmyndighederne brugte så weekenden til at vende tilbage med en række skærpede anbefalinger, blandt andet vedrørende gudstjenesternes varighed. Anbefalingen fra sundhedsmyndighederne var nu, at de anbefalede en maksimal længde på 45-50 minutter, og vedrørende sang anbefalede sundhedsmyndighederne, at man fandt alternativer til fællessang, eller at man sang færre salmer eller færre vers. Efter vi fik denne nye anbefaling fra sundhedsmyndighederne, så reviderede Kirkeministeriet straks retningslinjerne. Og disse nye retningslinjer blev drøftet på et sektorpartnerskab, hvor Folkekirkens trosamfunds repræsentanter sidder samlet og diskuterer, hvordan man håndterer coronasituationen. Og den her drøftelse fandt sted mandag den 21. december. Efter drøftelserne i sektorpartnerskabet blev de her reviderede sektorretningslinjer offentliggjort samme dag, altså den 21. december. På et møde lille juleaftensdag, altså 2 dage senere, der samledes imidlertid i regeringens indsatsgruppe herunder sundhedsmyndighederne for at diskutere resultaterne af en undersøgelse om udbredelsen i Danmark af den britiske variant, der jo er mere smitsom end den udgave af corona, vi indtil da havde haft herhjemme, Og kombinationen af den britiske variants udbredelse og den traditionelle store kirkegang i gudstjenesterne fik indsatsgruppen og sundhedsmyndighederne til ud fra en samlet vurdering på et pressemøde klokken 2 om eftermiddagen lille juleaftensdag at skærpe deres anbefaling yderligere i forhold til julegudstjenesterne. Den nye anbefaling gik på, at der slet ikke burde synges ved julegudstjenesterne, og at gudstjenesterne højst burde vare 30 minutter. Kirkeministeriet blev orienteret telefonisk om skærpelsen kort inden pressemødet kl. 2 samme dag, altså lille juleaften, og fik det på skrift kl. 6 om aftenen den dag. Straks vi fik beskeden, gik Kirkeministeriet selvfølgelig i gang med at opdatere sektorretningslinjerne med de nye begrænsninger, som altså kun vedrørte julegudstjenesterne for 2020. Det var på daværende tidspunkt fortsat Sundhedsstyrelsens vurdering, at det var forsvarligt at gennemføre julegudstjenesterne, hvis man efterlevede de her nødvendige, men altså nu væsentligt skærpede forholdsregler for at forebygge smitte. Da indsatsgruppens udmelding om de skærpede forholdsregler imidlertid jo kom så tæt på tidspunktet for de allerede planlagte julegudstjenester, som jo ganske rigtigt har været planlagt i lang tid og allerede tilpasset af flere omgange, så blev Folkekirkens biskopper enige om at anbefale helt at aflyse de traditionelle julegudstjenester frem til og med Hellig Tre Kongers søndag den 3. januar 2021. Det skete om aftenen, lille juleaften, med en udsendelse af en pressemeddelelse fra biskopperne, som blev støttet af Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråden. Spørgeren har spurgt til regelgrundlaget for denne udmelding, og det skal jeg vende tilbage til for et øjeblik. Men lad mig lige først nævne, at biskopperne i deres pressemeddelelse oplyste, at den konkrete beslutning om en aflysning kun kunne træffes i enighed mellem menighedsrådsformanden og den præst, der skulle afholde gudstjenesten. Biskopperne anbefalede samtidig, at man holdt kirkerummene åben for personlig andagt, og at man lokalt overvejede muligheden for at gennemføre korte andagter på de nye skærpede vilkår. Kirkeministeriet udsendte så senere lille juleaften en nyhed på sin hjemmeside med omtale af biskoppernes anbefaling. I den anledning udtalte jeg, citat start. Biskopper, repræsentanter for provster, præster og menighedsrådsforeningen opfordrer nu i fællesskab til, at julegudstjenesterne aflyses til og med 3. januar. Det bakker jeg op om. Det er stadigvæk muligt at gennemføre gudstjenester efter de nu igen skærpede retningslinjer, der fraråder al sang og anbefaler en maks varighed på 30 minutter. Jeg vil gerne takke alle de ansvarlige repræsentanter for Folkekirken, som fandt sammen om fælles forståelse i en svær tid. Citat slut. Samlet set er det klart, at der skete meget i Danmark på kort tid op til jul, og det fik stor betydning for kirkerne, der jo ellers netop havde truffet alle forberedelser for at fejre inden julen inden for de retningslinjer, der var blevet meldt ud den 21. december. På det tidspunkt var det jo forventningen, at retningslinjerne fra 21. december, da endda var blevet dobbelttjekket, op til den 21. netop kunne gælde hen over julen og hen over, og måske også over nytåret. Sådan gik det ikke, fordi smitteudviklingen gik i den forkerte retning, og sundhedsmyndighederne vurderede, at det blev nødvendigt at indføre yderligere restriktioner med meget kort varsel. Udmeldingerne fra ministeriet, altså Kirkeministeriet, var således i forhold til julens gudstjenester, men også generelt under hele corona, for det første baseret på sundhedsfaglige vurderinger og anbefalinger, så vidt muligt drøftet med Folkekirkens parter i sektorpartnerskabet som det andet, og for det tredje offentliggjort uden unødigt ophold, så de hurtigst muligt var tilgængelige for såvel offentligheden som for Folkekirkens arbejdsgiver og ansatte. Men der var jo så også et andet spørgsmål omkring beslutningskompetencen, og det vil jeg gerne vende mig til nu. Fordi spørgeren formulerer det som at skubbe ansvaret ned i systemet til den enkelte præst og menighed, i stedet for selv at tage ansvar. Her bliver jeg nødt til at slå fast, at der absolut ikke er tale om noget som helst skubbe ansvar, noget som helst sted hen. Tværtimod. Derimod har der været tale om, at jeg som minister selvfølgelig i alt, hvad jeg gør, skal respektere den lovgivning, der gælder i Danmark, og som altså bestemmer, hvem der kan beslutte at aflyse en julegudstjeneste. For folkekirken er faktisk forpligtet til at holde gudstjenester på alle faste gudstjenestedage, det vil sige søndag og helligdag. Det er fastslået i danske lov. Så det vil kræve særskilt lovhjemmel for kirkeministeren at lukke folkekirken og aflyse gudstjenester på faste gudstjenestedage. Den hjemmel har jeg simpelthen ikke som kirkeminister i dag. Den pågældende epidemilov gav så sundhedsministeren en hjemmel til at pålægge folkekirken restriktioner, hvis det blev vurderet nødvendigt af sundhedshensyn, men det vurderede man ikke var nødvendigt i 2020's jul. Der består altså ikke en almindelig adgang til, at hverken kirkeministeren alene, eller præsten alene, eller menighedsrådet alene, eller biskopperne alene, kan beslutte, om der skal fejres gudstjeneste om søndagen, eller i dette tilfælde julen. Hvis en fast gudstjeneste undtagelsesvis skal aflyses, så kræver det, at 1. den enkelte præst og 2. det enkelte menighedsråd skal være enige om det, og aflysningen skal for det tredje godkendes af biskoppen. Kirkeministeren har ingen rolle og ingen beslutningskompetence i denne sammenhæng. Men det var den her regel, som biskopperne henviste til, da de anbefalede en aflysning. Deres anbefaling, altså biskoppernes anbefaling, udgjorde jo reelt et forhåndstilsagn om godkendelse, hvis præsten og menighedsrådet lokalt var enige om at aflyse julegudstjenesten i lyset af de særlige omstændigheder, vi befandt os i julen 2020. På den baggrund synes jeg, at biskoppernes initiativ til at smidiggøre beslutningsprocessen de steder, hvor præst og menighedsråd var enige om at aflyse julegudstjenester, fortjente anerkendelse. Og det er mit indtryk, at man i praksis langt de fleste steder valgte at aflyse julegudstjenesterne, og i den forbindelse kunne drage nytte af biskoppernes udmelding og forhåndsgodkendelse. Men det er faktisk også mit indtryk, at der var steder, hvor man lokalt ønskede fortsat at gennemføre julegudstjenester inden for de nu opstrammede retningslinjer, udmeldt den 23. december, og det gjorde man, og det var man i sin gode ret til, for det er sådan lovgivningen er. Så når det næste spørgsmål er, om jeg anerkender, at det kan tolkes som dårlig ledelse at udsende en vag anbefaling den 23. december, dagen før årets travleste kirkedag, så ved jeg ikke, om spørgeren forestiller sig, at jeg eller nogen andre i kirkeministeriet i dagene fra den skærpede anbefaling, jeg bad om, kirkeministeriet bad om den 21. frem til den 23. skulle have sådan nogle synske evner til at forudse, at den nye britiske variant ville få fodfæste i et omfang, der ville få sundhedsmyndighederne til at skærpe deres anbefalinger, at vi skulle have kunnet forudsagt, at indsatsgruppen, der jo først den 23. på deres møde lille juleaften, at de så skærpede deres anbefalinger, og at jeg derfor som kirkeminister havde kompetence til at reagere på nogen anden måde, end jeg gjorde. Som jeg har beskrevet, så tog kirkeministeriet jo så sent som fredag den 18. initiativ til at anmode Sundhedsstyrelsen om at give sektorretningslinjerne for folkekirken og alle andre trosamfund et dobbelt tjek. Og det var på baggrund af de anbefalinger, at retningslinjerne blev drøftet og skærpet den 21. og offentliggjort. Så jeg mener derfor, at der på forhånd var gjort alle tænkelige og rimelige bestræbelser for at sikre, at man havde tilstrækkeligt ajourførte retningslinjer til at kunne afholde julegudstjenester på en sundhedsmæssig forsvarlig vis. Men som nævnt, så havde sundhedsmyndighederne jo fra begyndelsen taget forbehold for, at det kunne blive nødvendigt at skærpe restriktionerne, hvis smitten udviklede sig i en forkert retning. Og da indsatsgruppen mødtes den 23. december, så blev det konkret besluttet at komme med den her klare anbefaling af, at der ikke skulle synges, og at julegudstjenesterne højst burde vare 30 minutter, ikke en decideret aflysning. Det er kun sundhedsministeren, der ville kunne det ifølge en epidemilov, hvis det blev anbefalet herfra, ikke noget kirkeministeren har kompetence til. Så jeg vil gerne understrege, at kirkeministeriet fra midt på dagen lille juleaften, da vi telefonisk blev opmærksom på de her skærpede anbefalinger, så på ganske få timer fik både udarbejdet og udsendt nye retningslinjer og orienteret sektorpartnerskabet derom. Jeg synes derfor, at ministeriet handlede både hurtigt og hensigtsmæssigt, så snart der forelå det nødvendige grundlag til at handle. Det betyder selvfølgelig til gengæld ikke, at jeg er blind for, hvor helt vildt frustrerende det har været over hele det danske land. I øvrigt også i Kirkeministeriet. At de her retningslinjer kom så sent. Det kan jeg sagtens følge. Det er meget kort tid, og med meget store vanskeligheder, og giver meget store vanskeligheder for at kunne ændre afviklingen på de allerede planlagte julegudstjenester, når retningslinjerne ændrer så kort tid inden det planlagte tidspunkt. Men måske er spørgerens spørgsmål, så tænker på, om biskoppernes anbefaling om at aflyse var udtryk for dårlig ledelse. Og det synes jeg heller ikke, man kan lægge dem til grund for. Tværtimod, så synes jeg, at biskopperne fortjener anerkendelse for deres hjælp til at smidiggøre den lokale beslutningsgang de steder, hvor præster og menighedsråd så var enige om, at gerne ville aflyse julegudstjenesterne under de særlige omstændigheder, vi stod i der i 2020. Det samme ledelsesansvar synes jeg også, at provsterne, præsterne og menighedsrådsforeningen viste ved at bakke op om denne anbefaling. Og det var sådan set også det, der var årsagen til, at jeg om aftenen den 23. december udtalte min opbakning til den fælles anbefaling fra biskopperne og repræsentanter fra provster, præster og Landsforening af Menighedsrådet, men stadigvæk med en understregelse af, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger faktisk stadigvæk muliggjorde, at man lokalt kunne træffe beslutningen om stadigvæk at holde julegudstjenester. Så som afrunding, så vil jeg sige, at forløbet omkring julegudstjenesterne sidste år jo grundlæggende udspringer af, at en pandemi ikke følger en kalender, ikke følger en planlægning. Den er bare totalt uforudsigelig. Og jeg mener derfor heller ikke, at det ville være hverken rimeligt eller retvisende at påstå, at forløbet skyldes dårlig ledelse, hverken i Kirkeministeriet eller hos biskopperne eller andre steder i Folkekirken, tværtimod. Der spørges til slut om, om jeg ville have gjort noget anderledes. Der vil jeg sige, jamen jeg tror, der er mange ting, vi godt kunne have tænkt os, havde forløbet anderledes. Men vi har jo alle handlet på den viden, vi havde, med den lov, på baggrund af den lovhjemmel, vi havde på daværende tidspunkt. Og som jeg tidligere har orienteret kirkeudvalget om, så har Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter jo indsamlet oplysninger fra relevante aktører i Folkekirken og har udarbejdet en rapport, der hedder Når Folkekirken skal spille efter reglerne, men uden for banen, om hvordan Folkekirken håndterede nedlukningen og den gradvise oplukning her i foråret 2020. Den har også fokus på kommunikationsveje og de forskellige myndigheders roller og kompetencer i forskellige spørgsmål. Selvom vi på den måde har mulighed for at blive klogere på, hvordan vi måske kan håndtere krisesituationer i Folkekirken og andre trossamfund fremoverrettet, så skal vi jo også holde fokus på, hvad det er for nogle roller, de forskellige aktører har i sådanne situationer. Og her der er jeg meget opmærksom på min rolle som kirkeminister, er at samarbejde med de folkekirkelige myndigheder. Og når det er sagt, så er det min vurdering, at det forløb, vi oplevede de sidste dage før jul, så frustrerende som det var, ikke kunne være håndteret anderledes, sådan som omstændighederne, vidensgrundlaget, hjemmelsgrundlaget, lovgivningen var på daværende tidspunkt. Til gengæld så vil jeg også bare glæde mig over, at vi nu står i en anden situation, at smitteudviklingen ændrer sig i positiv retning, at kirken og andre trossamfund faktisk er en af de få samfundsfunktioner, der har været åbent hele vinteren igennem, og dermed haft mulighed for at være til trøst og håb for rigtig mange mennesker. Så jeg ved godt, det blev lidt langt, men det er også et kompliceret forhold. Tak.
Tak til ministeren. Nu får spørgeren mulighed for at stille spørgsmål af to omgange. Værsgo til Mette Hjermind Dencker.
Tak for det, og tak til ministeren for redegørelsen. Ministeren har jo ret af, at en pandemi er vi jo ikke herre over, hvordan den udvikler sig. Og det er faktisk også derfor, at kirkerne, de var jo fantastiske til at gøre tingene på en måde, som man kan planlægge ud fra. Ligesom man i øvrigt gør, når man går i supermarkedet eller offentlig transport, ud fra, at hvis der nu er nogen, der sidder her med en smitsom corona, så har vi i hvert fald taget retningslinjerne, så det bliver svært at smitte andre ved, at de har mundbind, ved, at de skal holde 4 meters afstand osv. osv. Så man planlægger jo faktisk ud fra et worst case scenario. Og det er det, som kirkerne de har gjort. Og det er derfor, at jeg synes, det har været så fantastisk at se, hvordan de virkelig havde været kreative i forhold til at planlægge ud fra, hvis der nu skulle være nogen, der var smittet iblandt. Hvordan kan vi så gennemføre det? Så det er den ene ting. Så det andet, der sker, det er, at når en anbefaling kommer fra biskopperne, bakket op af ministeren, så er det jo i mine øjne et tegn på en utrolig vag ledelsesstil, fordi en dygtig leder fortæller sine medarbejdere, at enten skal I gå i den retning eller i den retning, hvorimod en dårlig leder siger, at I kunne gøre det, og vi synes måske ikke, det er så godt osv., men hvor de jo reelt ikke har en mulighed for at gå imod deres leder, i hvert fald ikke uden det er konsekvensfrit, fordi en ting er, at man vælger at sige, ved I hvad, her i mit sogn, der synes vi faktisk, at vi har nogenlunde styr på det. Så en ting er, at der er den mulighed, at biskopperne er uenige med dem, og det så stiller dem i et dårligt lys over for deres leder. Det er den ene ting. En anden ting er, at det er jo forfærdeligt at se her i medierne, hvordan der jo bare er folkedomstol og coronapolitibetjente alle vegne. Så den kirke, der går imod anbefalingerne, kan også risikere en kæmpe mediehit. Og især hvis der tilfældigvis skulle være en, der var smittet eller sådan noget, så kommer man i en rigtig dum situation. Så når man ikke følger en anbefaling fra ministeren eller biskoppen, så kan man havne i en dum situation. Så mener ministeren ikke, at det er bedre at komme med en klar udmelding og sige, vi har simpelthen vurderet, det er for risikofyldt, nu tager jeg mit ledelsesansvar og alt skraldet som minister og siger, I kan ikke holde gudstjenester færdig. Vil det ikke være en mere ordentlig og klar ledelsesstil, end at lægge ansvaret på de enkelte præster og menigheder, og de skal stå i en rigtig dum situation?
Ja, og jeg siger, vi er blevet en ekstra til udvalgsmødet, Bertel Hård og deltager også nu. Nu vil jeg lade ministeren svare på spørgsmålet.
Mange tak. Og så vil jeg bare sige, at for det første, hvis der er nogen, der på nogen måde har oplevet nogle konsekvenser ved at vælge at gennemføre gudstjenesterne, så vil jeg gerne give dem min fulde opbakning. Det har jeg i øvrigt også gjort undervejs for de steder, hvor man valgte at gennemføre. Fordi at det er jo lige præcis den balance, som hele tiden skal holdes, som blev holdt af biskopperne i og med, at det var en forhåndsgodkendelse, men med en præcisering af, at det var ude lokalt, beslutningen skulle tages. Og derfor, at min formulering den samme aften også er en konstatering af, hvad biskopperne, provst og præster og menighedsrådsforeningen opfordrede til, at det så er noget, jeg bakker op om. Med en derefter præcisering af, at man også har mulighed for stadigvæk at gennemføre. Jeg vil ikke som repræsentant for regeringen, som jo altså også indeholder sundhedsministeren, kunne gå ud og sige, at regeringen mener, at julegudstjenester skal aflyses. For det har regeringen ikke lovhjemmel til at sige. Jeg har ikke lovhjemmel til det, fordi det kan jeg ikke som kirkeminister. Det er som redegjort for noget, biskopperne skal godkende, og skal besluttes af menighedsråd og lokal præst. Sundhedsministeren kan kun gøre det, hvis sundhedsmyndighederne anbefaler at aflyse julegudstjenester. Og det gjorde sundhedsmyndighederne ikke. De valgte at skærpe retningslinjerne yderligere dagen før jul. Men de valgte ikke at anbefale en total aflysning. Dermed har regeringen ikke hjemmel til klart at sige, at julegudstjenesterne skal aflyses. Men jeg har mulighed for at konstatere, hvad Folkekirkens repræsentanter har gjort og har sagt, og så give dem min opbakning til, at det her det er noget, man nu lokalt kan tage stilling til. Så når det er sagt, så vil jeg bare også sige, at jeg er fuldstændig enig i, at kirkerne har været helt fantastiske til at finde kreative måder at leve op til retningslinjerne og stadigvæk være der for deres menighed. Og så ser jeg frem til yderligere spørgsmål. Tak.
Ja, så er det fru Mette Hjermind-Dencker.
Altså, at biskopperne så går direkte imod Sundhedsstyrelsens anbefalinger, det synes jeg også er beskæmmende i sig selv. at de ikke følger de anbefalinger, der er kommet med, at man skal gøre det, afholde det på 30 minutter og uden sang. Altså, det er jo en ting i sig selv, som jeg synes, det er i hvert fald en betragtning værd. Men er ministeren ikke enig i, at en så sen anbefaling, det er svært at tolke som andet end en afløsning?
Ministeren?
Nej, det er jeg ikke enig i, at det på nogen måde kan tolkes på den måde, fordi at det er jo derfor, jeg gjorde mig så meget umage med at formulere det her. Jeg læser det gerne op igen, citatet fra både pressemeddelelsen og min Facebook, som er enslydende. Biskop og repræsentanter fra provster, præster og menighedsrådsforeningen opfordrer i fællesskab til, at julegudstjenesterne aflyses til og med 3. januar. Punktum. Konstatering af, hvad det er for en udmelding, der er kommet. Det bakker jeg op om. En anerkendelse af, at det her det er en mega svær situation, som Folkekirken står i. Men derefter selvfølgelig en præcisering af, hvad det er for et lovgrundlag, det her det sker på. Det er stadigvæk muligt at gennemføre gudstjenester efter de nu skærpede retningslinjer, der fraråder al sang og anbefaler maks varighed på 3 minutter. Jeg vil gerne takke alle de ansvarlige repræsentanter for Folkekirken, som fandt sammen om fælles forståelse i en svær tid. Det er jo ikke tilfældigt, at det lige præcis er formuleret sådan. Det er netop for at holde den balance, der er i loven, men også respektere de her gode folk, der tog et ansvar i en mega svær situation. Netop i stedet for bare at overlade det til hver enkelt kirketjener i døren og skulle argumentere for, at gør vi nu det her og alt sådan noget, men give folk en mulighed for at træffe beslutningen, som man ønskede ude lokalt. Der var jo også op i dagene nogen, der netop ønskede at få den her mulighed, og det fik de med den udmelding fra biskopperne. Det er øvrigt også noget, som jeg kan fortælle, der har været et spørgsmål fra kirkeudvalget på, som også redegør for præcis, hvordan lovhjemlen er. Men bare til sidst vil jeg sige til det her med, om det var forkert af biskopperne at gøre, det kan jo næsten høre, det mener jeg ikke, det var. Jeg mener, hvis ikke de havde kommet med den her udmelding, så havde de stillet hver enkelt kirke i en endnu værre situation. For så havde man ikke muligheden for overhovedet at gøre op med sig selv, at det her egentlig noget, som vi har lyst til at gøre lokalt i vores sogn. Det gav de dem muligheden for at gøre. Og dermed synes jeg faktisk, de viste en styrke i Folkekirken i forhold til, at man netop stolede på, at man lokalt kunne finde ud af, hvad var rigtigt her hos os. Hvad føler vi os trygge ved? Fordi de gav den her forhåndsgodkendelse. Tak.
Nu har spørgeren haft sine 2 spørgsmål, så nu lukker vi op for andre spørgere, og vi er allerede 2 på spørgelisten. Men jeg tænker, at vi tager en af gangen i første omgang, og så ser vi, hvordan det går med tiden. Så må vi tage flere gange, hvis det bliver nødvendigt. Den første på spørgelisten er mig selv, som Venstres kirkeordfører, og det er jo fordi, jeg har været utrolig involveret i sagen. Jeg bad jo sidst efter om, at vi kunne få en høring omkring, hvordan kunne man afholde julen i kirkerne, fordi at vi havde set med påsken, var det gået helt galt. Og jeg vil gerne undgå, at vi havnede i en situation, hvor at julen, ligesom påsken, blev aflyst i kirken. Og derfor så tænkte jeg, at hvis vi holdt en høring, kunne vi måske nå frem til, hvad kunne der være scenarier. Og derfor vil jeg gerne både have kirkeministeren og sundhedsministeren med i høringen. Og det startede jeg med i Folketingets årets begyndelse. Og da vi nåede til november, kunne jeg se, at det kunne ikke lade sig gøre for at afholde høringen før jul. Og det er jeg bare rigtig, rigtig ked af. Fordi jeg mener, at vi kunne have nået meget længere, hvis vi havde været forberedt i god tid. Og jeg mener sådan set godt, man kunne forudse, at der kunne ske noget skrækkeligt i sådan en pandemi. Altså, det er ikke, at det absolut skulle ske, men man bør være forberedt på det værste. Men være forberedt på, hvad kan der så ske, og hvilke tiltag skal der så være, så man har muligheden for at lave en plan B og C. Akkurat som jeg sagde til det samråd, jeg så var nødt til at indkalde til, som blev afholdt den 16. december. Det var ærgerligt, det blev så tæt på, var den 10. december. Det var ærgerligt, det var så tæt på jul, men det var fordi, jeg havde håbet på, at det kunne have været en høring. Og jeg har ikke på samme måde ret til en høring, som jeg har til et samråd kan kræve. Og derfor så var jeg nødt til at gribe til det værktøj, der hedder samråd, fordi jeg ikke kunne få høringen. Og her bad jeg også om jeg så ikke kunne få nogle muligheder for, hvad kunne det være for nogle tiltag, man alternativt kunne se, hvis det var, at man lige pludselig ville stramme grebet, fordi så havde man da tid til at nå at forberede sig på det. Og der kunne jeg heller ikke få nogle tiltag. I hvert fald ikke dem, vi fik. Og derfor er jeg enormt frustreret. Jeg mener godt, man kunne have forberedt det bedre. Man kunne godt have forberedt bedre at sige, kommer der yderligere tiltag, så kunne man forestille sig, at det kan være de her scenarier, vi ser ind i, og derfor så er det det, I skal forberede jer på, hvis I vil afholde julen. Og derfor er jeg så ærgerlig over, at vi endte det sted, og jeg skal være helt ærlig, jeg var faktisk meget vred, da det skete, fordi jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne for at undgå det. Og alligevel så brændte det hele sammen lige op til jul. Og så ved jeg godt, at ministeren siger, at det er ikke ministeren, der har aflyst julen, det er biskopperne og præsterne, provster og menighedsrådsforeningen, men det var jo med hånden på, bundet på ryggen, for de kunne jo ikke sidde de nye retningslinjer overhørig. Det var der ingen af dem, der turde tage ansvaret for med så kort varsel før jul. Så derfor så har retningslinjerne, som man lægger ud for sundhedsmyndighederne, en afgørende betydning for muligheden for at afholde julen. Det tror jeg også godt, ministeren er klar over. Og havde det ikke været for de ændrede retningslinjer, så tror jeg også, at julen var blevet afholdt. Så derfor så, først og fremmest, så vil jeg lige spørge igen, om ministeren ikke godt kan se, at det kunne have været smart, at man kunne have udstukket nogle relevante risikoproblemstillinger, man kunne have forberedt sig på, sådan så kirkerne kunne have forberedt sig tid på, hvordan man kunne have afholdt julen. Og så mit andet spørgsmål er, nu er der kun et halvt år til jul. Kan ministeren love, at det ikke sker igen? Tak. Og ministeren til besvarelse.
Ja, tak. Og så vil jeg sige, at til det her med høringen, jamen det vil jeg sådan set også gerne tilkendegive. Det mener jeg også, at sundhedsministeren gjorde på det samråd, der så kom den 10. december, at det ville vi altså meget gerne have stillet op til. Og når det ikke kunne lade sig gøre, så er det jo simpelthen bare lige for at skrue tiden tilbage til oktober, november, sidste efterår. Det var jo lige præcis den tid, hvor smitten begyndte at stige igen. Og hvor at hele regeringens fokus jo var på at prøve på at holde den stigning nede, netop for at undgå den nedlukning, som den britiske mutation jo så endte med alligevel at bringe os ind i. Så jeg kan udmærket godt forstå frustrationen. Jeg kan faktisk også godt følge vreden, selvom det selvfølgelig er et stort ord. Og det tror jeg faktisk også, der er mange, der kan, fordi der er jo rigtig mange, der har arbejdet for, at det her ikke skulle ske. Det var jo sådan set lige præcis også derfor, jeg bad efter pressemødet den 16. december sundhedsmyndighederne om at give kirkens retningslinjer et ekstra dobbelttjek. Det var for at være helt sikker på, at når nu der var udmeldt skærpet retningslinjer den 16. december, det er allerede faktisk kun 8 dage før juleaften, var de så helt sikre på, at de også havde taget stilling til julegudstjenesterne, som jo samler mange mennesker. Og det kunne jeg jo se, at de gav en ekstra omgang, for de skærpede det også derfra mod den 21. Og så mente jeg faktisk, at jeg havde gjort, hvad jeg kunne, for at være sikker på, at kirkerne havde noget, der holdt til julegudstjenesterne. Men det er jo derfor, jeg også siger det her. Det er virkelig ikke for at være polemisk eller noget som helst med at sige, det er virusen jo bare ligeglad med. Jeg tror ikke, Sundhedsstyrelsen har lavet den der dobbelttjek med sådan en halv venstre hånd. Jeg tror faktisk, de har gået systematisk til det, fordi jeg kan jo se, at de også virkelig har hele tiden forbedret deres scenarier, sådan så den lukning af kirkerne i påsken jo også har ført til, at kirkerne på intet tidspunkt har været fuldstændig lukket i løbet af den her vinter. Man har altså også fra sundhedsmyndighederne gået ind og vurderet den, hvad kan man sige, trivsel, der ligger i, at trossamfund holdes åben selv med mange restriktioner i en krisetid. Sådan så jeg tror ikke, der er nogen, der kunne have vidst før den 23. december, at man var nødt til at lave endnu skærpede restriktioner. Fordi som jeg forstår det, så er det først der, at den her analyse af den britiske mutation foreligger. Ville det have været bedre, at det havde forelagt før? Ja. Men det er jo derfor, jeg laver det her sådan lidt med, jamen, der er jo ikke nogen, der er tankelæser. Sådan så selv hvis vi havde lavet nogle scenarier i oktober, november, så bliver vi vel også bare nødt til at se hinanden i øjnene og sige, den 23. december, det var bare en rigtig dårlig dato, set med kirkeøjne, men også bare sådan generelt som samfund, der ændrede spillereglerne sig. Fordi der så man pludselig, hvor udbredt den britiske mutation var. Og derfor så vil jeg sige, at til dem her om, hvem der har aflyst julen. Jeg synes ikke, man kan sige, at biskopperne aflyst julen. Jeg synes ikke, man kan sige, at jeg aflyst julen. Jeg synes ikke, man kan sige andet end, at corona aflyste julen. Nogle steder. fordi der netop i vores lovgivning stadigvæk var mulighed for, at hvis man ville det, så kunne man det, og det har jeg igennem det hele også kommunikeret, og det vil jeg også fastholde, guderne forbyde det, men hvis vi skulle komme i en lignende situation, det vil jeg aldrig kunne sådan helt sige, at det ikke sker, for jeg ved jo ikke, hvad der sker ude i verden, men jeg kan love, at jeg vil blive ved med at gøre alt, hvad jeg kan for at undgå det. Og så er der jo rigtig mange ting i udviklingen lige nu med vacciner og med mere, der tilsiger, at det er en anden vinter, vi går ind i. Tak.
Så er det Christian Juhl.
Tak for det. Jeg tror ikke, det kunne lade sig godt have gjort anderledes anden i bagklogskabens lys. Så kan det selvfølgelig altid lade sig godt gøre en masse mere. Jeg synes, at ordførerne blev så godt orienteret, som det kunne være muligt i den situation. Og jeg havde ikke svært ved nogle af de mange samtaler, der selvfølgelig var med folk fra kirkerne omkring det her. Jeg synes måske også, det er sådan lige en lidt voldsom retorik at sige, at julen blev aflyst. Det gjorde den jo sådan set, ikke? Altså, hjemme hos os, i alle dele af vores familie, blev der danset om juletræet og sunget de salmer, vi plejer at synge, selvom vi ikke er dem, der har flest medlemmer i familien i folkekirken, så prøver vi at lære både de helt små og dem, der er lidt ældre, de salmer, der nu findes i den anledning. Udover det, så havde vi også mulighed for at møde vores ældre dele af familien og dem, der ikke så tit har besøg. Og jeg mener, det er jo ikke kun gudstjenesten, der er en del af julen. Og nogen vil nok sige, at det er det vigtigste. Men jeg kender jo også de folk, der kun kommer til julegudstjenesten, og så må kirken klare sig selv resten af året. Og sådan er der jo meget forskelligt, hvordan mennesker de lever med deres kirke og deres lokale sogn. Og derfor mener jeg, vi kom så godt igennem den jul, som vi overhovedet kunne, med de usikkerheder, der var i situationen. Altså, den kunne lige så let have eksploderet, og hvad ville vi have snakket om i dag, hvis nu der havde været 10 eller 20 kirker, der havde været masse smittested, og nogen havde gennemført gudstjenesterne. Så nogle ting er jo også værd at tænke over, at faktisk var der kæmpe ansvarlighed. Og det kan jeg godt lide. Jeg følte mig godt orienteret hele vejen, selv om det svingede hele tiden. Og jeg forstår slet ikke, at nogen synes, at nogen kunne have gjort noget andet. I det samarbejde, der har været via ministeren og sundhedsmyndighederne og biskopperne, er der jo taget beslutninger i situationen. Jeg har kritiseret kirkerne for tidligere i den proces ikke at være særlig gode til at tage ansvar, fordi de sagde, nej, men vi venter på jer, og vi venter, I vil tage en beslutning. Så siger jeg, jamen, det kan I godt vente længe på, men det er sådan set jer, der har ansvaret for jeres virksomhed, og I skal følge de henvisninger, der kommer fra sundhedsmyndighederne. Anderledes er det ikke. Og det synes jeg, vi kom ret godt igennem, og hvis jeg skulle konkludere noget, så er jeg positivt overrasket over, at det lykkedes, at det ikke skete flere fatale ting på vores område. Og derfor, jeg har ikke nogen kritik eller teoretiske spørgsmål om, hvad vi kunne have gjort ellers, fordi jeg synes, vi har fået tykket det godt igennem efterhånden, og jeg synes også, at der ligger en ret klar konklusion. Det her kunne vi ikke have gjort bedre. Det er endda ret imponerende, at vi i fællesskab nåede så langt, som vi gjorde, og at det lykkedes at komme dertil, hvor vi er i dag.
Har ministeren en kommentar? Nej, så går vi videre til næste spørgsmål. Det er Julie Skovsby.
Tak for det. Jeg håber, jeg går igennem. Tak for ministerens besvarelse. Det var en lang besvarelse, men jeg synes, at den var nyttig. Og det var rigtig godt at få sat de her datoer på. Så tak for det. Jeg synes også, at det var godt med redegørelsen omkring beslutningskompetence og lovgrundlaget. Det, som der jo også er blevet nævnt omkring sektorpartnerskab og regeringsindsatsgruppe og andre aktører, der er jo faktisk en hel del aktører, der har været inde over her. Det tænker jeg, at jeg gerne vil høre, at der blev sat lidt flere ord på, fordi at jeg tror, at der er opstået mange misforståelser. Det synes jeg i hvert fald selv, at at jeg har lagt mærke til efter julen i 2020, og derfor endnu en gang, så synes jeg også, at det er brugbart og godt med den her gode besvarelse, som ministeren er kommet med i dag. Men jeg vil gerne spørge ind til, om ministeren kan sætte nogle flere ord på sektorpartnerskabets rolle. Og så vil jeg blot lige tilslutte mig Christian Juhl fra Enhedslistens ros og omkring den ansvarlighed, som vi har set i forløbet her.
Og tak. Inden jeg giver ministeren ordet, så vil jeg lige tage en spørger mere med, fordi vi vil være lidt knap på tiden. Så Mette Hjermind Dencker har bedt om et spørgsmål mere.
Ja, tak for det. Og det er simpelthen, i forhold til det her med at lægge det ud til de enkelte præster. Altså hvis ministeren kan sætte sig ind, bare lige bruge lidt tid på at sætte sig ind i, hvordan det må være at være præst i den situation, at man oplever fra sin ledelse, fra biskopperen, bakket op af ministeren, at de ikke anbefaler, man holder julegudstjenester. Kan ministeren så ikke forstå, at de jo selvfølgelig, når de får en så kraftig anbefaling fra deres arbejdsgiver, ser sig nødsaget til at følge den? Kan ministeren ikke forstå, at de ikke vil sættes i en situation, hvor de gennemfører den gudstjeneste, som de i øvrigt har gjort under de bedste coronarestriktioner med at indrette kirken nærmest ensrettet, og man sidder med 4 meters afstand, og man har alle sammen mundbind på, og man synger ikke, og alle de her ting, og de tager alle deres forbehold. Men så fordi der er et par af kirkegængerne, der efterfølgende, når de så holder jul med deres familier derhjemme samme aften, bliver smittet der, at så kan det tolkes som, at der har været smitteudbrud i kirken, og så er den kirke under spot og spe både af biskopperne, ministeren og værst af alt medierne. Kan ministeren ikke godt forstå den tænkte situation, hvordan det må være for præsterne, hvis de vælger ikke at følge anbefalingerne?
Og ministeren. Og jeg regner med, at vi tager en spørgerunde mere med 2 spørgsmål. Så håber jeg på, at vi kan nås med 2 spørgsmål. Ja, det er Christian og mig i næste runde, og så får jeg Mette lov til at afslutte bagefter efter den næste besvarelse igen, ikke også?
Super. Jamen, til fru Julie Skovsby, så vil jeg sige, at jeg er helt med på, at der jo, når sådan noget sker, kan sprede sig mange historier om, hvor kom det her fra, netop på grund af den frustration, som man kan sige, altså formanden også lige gav udtryk for, som jeg også siger, den tror jeg faktisk godt, vi alle sammen kan dele det der med, at nu har man gjort så meget for at være umage og blive klar, og så kommer der et eller andet ind, som gør, at det ikke kan lade sig gøre alligevel. Og det, jeg bare vil advokere for, det er, at vi holder fast i, at det ikke er sådan nogens skyld. Det er altså, fordi vi har at gøre med en meget uforudsigelig virus. Og dermed også bare for at sætte ord på nogle af de, hvad kan man sige, myter, jeg har mødt derude om, at det her skulle være politisk initieret. Det vil jeg gerne sige, det er det ikke på nogen måde. Det eneste i det her forløb, der er politisk initieret, det er, da jeg som kirkeminister beder kirkeministeriet efter pressemødet den 16. december om at kontakte sundhedsmyndighederne for at dobbelttjekke retningslinjerne, netop med henblik på, at vi er helt sikre på, at vi har de retningslinjer, som vi altså, er fortrøstningsfulde om. Det er dem, der kommer til at gælde over julen. Jeg har også hørt derude, at der skulle være nogen, der siger, at det er på grund af den her bekymring, der blev udtrykt fra det, man kan kalde kirkefunktionærerne, altså de ikke præster, der er ansat i folkekirken, altså kirketjener, kirkesanger, som jo også startede et underskriftindsamling op mod jul, for netop at give udtryk for deres bekymring i forhold til julegudstjenesterne, at det skulle være det, der havde initieret det. Og det vil jeg også gerne bare sætte en stor streg under, at det var det heller ikke. Sundhedsmyndighederne, indsatsgruppen, handlede den 23., fordi de fik en analyse af den britiske mutationsudbredelse i Danmark. Så det var lidt til Julius, Julie Skovsbys spørgsmål, kommentar omkring, hvordan og hvorledes det her er kommet afsted. Og så til Mette Denkers spørgsmål om jeg kan sætte mig i præsternes sted. Det kan jeg godt, men jeg vil sige, at hvis der er noget, jeg har lært, som også ved at stå i spidsen for en politisk organisation, så er det, at i sådan en krisetid, så ligegyldigt hvad man gør, så påvirker det også, hvordan andre folk agerer. Sådan så hvis nu jeg skulle så følge Mette Denkers tankegang her, er det så fordi Mette Denker synes, jeg skulle have sagt biskopperne imod? Skulle jeg have sagt, nu har biskopper, provster og præster og menighedsråd sagt, at i lyset af de skærpede retningslinjer, den korte tidshorisont, der er til at lave gudstjenesterne om, og den usikkerhed, vi fornemmer, der er omkring det, så anbefaler vi, at nu skal jeg bruge en rigtig formulering, så opfordrer de til en aflysning af julegudstjenester, men stadig med en præcisering om, at man lokalt kan beslutte det. Skulle jeg have sagt det imod, så tror jeg faktisk, at den lokale præst ville være blevet endnu mere rundforvirret og være stillet i en endnu mere svær situation i mødet med kirkegængerne. Eller jeg kunne selvfølgelig også have valgt slet ikke at sagt noget som helst, og simpelthen sagt, jeg holder juleferie. Jeg var jo på vej ud og købe julegaver, da telefonopringningen kom. Dem fik jeg så ikke købt, men fik heldigvis tilgivelse. Det var noget andet. Bare for at sige, jeg kunne da også bare sagt, jeg er på juleferie. Kirkeministeren har ingen kommentar. Jeg har ingen beslutningskompetence ifølge lovgivningen. Jeg har ikke noget at gøre i det her spørgsmål. Så er jeg ret sikker på, at der også var nogen her fra Folketinget, der havde sagt, at det var en helt vildt svag ledelse, der blev udvist fra kirkeministeren. Sådan så i den givne situation, hvor Danmark befandt sig midt i en pandemi med stærkt stigende smittetal, og nu en vurdering fra sundhedsmyndighederne af en ny mutation, der gør, at de velvidende, at det er dagen før juleaften, skærper retningslinjerne, så synes jeg faktisk, at både biskopperne, provsterne og præsterne og menighedsrådene agerede ansvarligt, og derfor bakkede jeg det op. Tak.
Ja, vi har nu 6 minutter tilbage i den. Måske lidt mere. Vi starter vel et par minutter over kvart i. Så vi har måske 8 minutter tilbage af tiden for samrådet. Jeg ved ikke, om vi kan tillade os at gå lidt over, for vi har 2 på spørgelisten, som jeg gerne vil have, kunne stille spørgsmål, så kunne ministeren besvare, så kan samrådsspørgeren stille spørgsmål. Er det ikke det, vi plejer at gøre? Og så kunne ministeren besvare det, og så kunne vi runde af. Så hvis vi kan nå det sådan, så vil jeg sætte pris på det. Christian Juhl, værsgo til spørgsmål.
Nu skal vi huske, at det var ikke kun kirkerne, der havde et problem i alle de dage. Der var virksomheder, der ikke vidste, om de skulle lukke eller lade være. Der var offentlige institutioner, der var foreninger. Der var rigtig, rigtig mange dele af samfundet, som var i et dilemma og som agerede med kort varsel. Jeg husker selvfølgelig meget tydeligt debatten i går i Folketingssalen, hvor debatten var lige modsat, at regeringen skulle have været alt for enrådig, selvom så vi alle sammen har været med til at give dem den autoritet i den der kritiske situation, at de måtte handle på vores allesammens vegne. Og jeg har ikke mødt nogen politikere, der ikke i hvert fald sidste sommer sagde, hold da op, det er godt, at Mette Frederiksen reagerer så prompte og prøver at tage en ledelse i den her sammenhæng. Men nu her bagefter, så får hun jo ind over nakken, fordi hun har været for enrådig. Det er jo ganske interessant, men vi skal jo altid. Jeg har ikke noget imod at være opposition til også den nuværende regering, hvis der er noget at være opposition om. Men jeg synes, vi skal også passe på, at vi ikke selv kommer til at gøre os til grin ved, at vi det ene øjeblik kræver vild ledelse, og på det andet øjeblik synes, at nå, dem, vi har givet ledelseskompetence, de har været for enerådige. Så bliver det lidt, den kommer til at pege lidt på os selv, hvis vi gør det, og det vil jeg gerne appellere til, at vi tænker lidt over, når vi diskuterer de her ting, for jeg tror ikke, vi er færdige med at evaluere coronaen endnu. Tænk, hvis den vender tilbage med et brag her om nogle måneder, så får vi virkelig problemer med at overbevise folk om, hvordan vi skal håndtere det. Og derfor vil jeg sige, jeg er imponeret over, hvor få regler og love vi reelt har måttet lave i vores samfund, for at vi via opfordringer og henstillinger har kunne få det hele til at fungere og klaret os igennem som et af de lande, der rent faktisk har klaret sig bedst igennem. Det kan vi godt være lidt stolte af, fordi det betyder, at samfundet har tillid til de opfordringer, vi kommer. De behøver ikke have en lov. Jeg ved godt, at der har været nogle mærkelige straffe og med dobbeltstraf og sådan nogle ting, som jeg bestemt ikke synes om. Men det hører til detaljerne. rigtig meget, der foregår ved, at man har opfordret virksomhedsledere, foreninger, kirker, alt muligt andet, kulturelle institutioner for at tage dem med. De har jo også stået i en ganske uafklaret situation med ryggen mod muren økonomisk og alt muligt andet. Så det er sådan set lidt glad ved og stolt over, at vi er i et samfund, hvor den civile aktivitet og viljen til at samarbejde har været så overraskende stort, meget større end jeg havde troet, det ville være i sådan en kritisk situation. Så det vil jeg gerne appellere til, at vi også tænker over, når vi prøver at finde, hvor vi kan være lidt uenige om nogle ting. Her på det her område, der synes jeg ikke, der er rigtig noget at komme efter. Derfor I er nødt til at være mere konkret, hvis I synes, at der skal være nogen egentlig kritik af regeringen her. Undskyld, at jeg lige...
Ja, så giver jeg ordet til mig selv, ikke som fungerende formand, men som Venstres kirkeordfører. Og jeg har to spørgsmål. Altså for det ene, det er, at selvom... Jeg har sådan set ingen tvivl om, at kirkeministeren og kirkeministeriet har gjort alt, hvad de kunne i den bedste mening. Men ikke desto mindre virker det som om, at man er blevet lidt overrulet af en indsatsgruppe i regeringen. Og det var jo også derfor, at da jeg prøvede at planlægge høringen, og da jeg lavede samrådet, så havde jeg også inviteret sundhedsministeren med, for så tænkte jeg, så var Sundhedsstyrelsen der trods alt indover, så må de der kunne komme med nogle forslag til, hvad kunne der være af scenarier, man kunne se ind i, så man kunne forberede sig på det. Fordi kirkeministeriet kan jo selvfølgelig ikke forberede sig på noget, de ikke ved, hvad kommer fra andre ministerier. Derfor er mit spørgsmål nok først og fremmest, hvordan, hvis vi nu håber vi jo på lige om lidt, at vi er fri af skyggen af corona, og vi kan få lov til at få vores liv og vores frihed tilbage igen. Men hvis vi nu ikke bliver det, hvis nu det viser sig, at nu kommer der en eller anden variant, som vaccinerne ikke dækker over, vaccinationerne ikke dækker over, vil man så prøve at lægge et pres på, at regeringen samlet set, altså indsatsgruppen, Sundhedsstyrelsen, hvem det nu er, som tager de her beslutninger, kan komme med nogle scenarier på, hvad kan der være risiko? Scenarier til, hvad er det, man skal forberede sig på. Sådan så, at det ikke kommer lige dagen før, men man har en mulighed for at forberede sig i bedre tid, end man havde sidste år. Jeg ønsker, at vi lærer af de ting, jeg mener, det var en fejl, at man ikke tvang, om det så var Sundhedsstyrelsen eller indsatsgruppen, til at komme med nogle scenarier på, at hvis der kom skærpelser, hvad det så var. Jeg anerkender, at ministeren bad om en revurdering, om der var behov for yderligere. Men jeg havde gerne set, at man havde fået nogle udkast til, hvis der kom yderligere, hvad havde det så været? For så kunne man have forberedt sig på det. Så det vil jeg høre, om det er noget af det, man vil prøve på at tage belære af. Og så er der bare en ting mere, der jeg sådan stusser lidt over. Fordi Sundhedsstyrelsen havde ikke som sådan yderligere, men det havde indsatsgruppen. Hvem sidder i den indsatsgruppe, som har besluttet altså den yderligere stramning, der kom lige op til jul? Tak, så vil jeg give ministeren ordet for besvarelse.
Ja, jeg tror ikke, jeg har den præcise medlemsliste af indsatsgruppen, men jeg kan fortælle sådan overordnet, hvem der sidder der. Og så vil jeg bare sige, at til Christian Juhl opfatter det egentlig mest som en kommentar, men bare for at sige, at jeg kan i hvert fald godt genkende dilemmaet om, at altså handlekraftig ledelse, men fuld inddragelse og forudseenhed i en pandemi, det er noget, som vi efterstræber i alt, hvad vi gør, men den er bare utrolig uforudsigelig. Derfor så vil jeg sige til Venstres ordfører, så, om jeg føler mig overrulet af indsatsgruppen, så vil jeg sige nej, på ingen måde. Jeg føler mig rådgivet, jeg føler mig vejledt, og jeg føler mig faktisk passet rigtig meget på af indsatsgruppen. Men det er nok mest Joy, der taler der. Men jeg vil faktisk også våge at sige det som minister. Fordi at der er ikke nogen af de andre ministerier, der har sundhedsfaglig indsigt til at udstikke retningslinjer og vide, hvordan, altså også det her med scenarieopbygning, der har vi jo alle sammen været utrolig afhængige af vores sundhedsmyndigheder. Og holdt der helt magle, hvor har de knoklet? Så jeg føler mig ikke overrulet af dem. Jeg føler mig passet på rigtig meget af dem. Jeg føler mig til gengæld overrulet af en virus, Og det er derfor, jeg gerne vil bare holde fast i alt det her, hvor vi gerne sådan vil... Altså, det ligger jo også i, at vi vil gerne have nogen, ligesom når vi bliver frustreret eller vrede, eller hvad man vil kalde det, så have nogen at rette det hen imod. Men der er ikke nogen personer her, der kunne have forudset. Alle har prøvet på at agere så hurtigt, som de kunne. Sådan, så derfor så vil jeg også sige... altså til spørgsmålet om, hvis der kommer en mutation, og vi befinder os i et lille, om jeg så vil presse på for scenarier. Altså det synes jeg, jeg har gjort. Det tror jeg, alle ministre har gjort. Men jeg kan også godt huske, hvordan efteråret var. Fordi at sådan cirka fra april, maj måned, der pressede vi jo sundhedsmyndighederne for at få scenarier for genåbning. Jeg kan fortælle, som kulturminister, så pressede jeg på for testkampe under Superligaen, og straks det blev august, så pressede jeg for scenarier for yderligere udbredelse af det. Og altså, på den måde har vi jo alle sammen presset hele tiden, og så et eller andet sted omkring efterårsferien, da smittetallene begyndte at vende, så blev det at presse for scenarier for, hvordan undgår vi en yderligere nedlukning. Altså sådan så, vi har jo alle sammen presset helt vildt på vegne af vores andre, altså områder. Og jeg synes faktisk, når man kigger tilbage, så fordi Danmark står der, hvor vi står, som et af de lande, der faktisk har undgået en overdødelighed, så takker jeg sundhedsmyndighederne for at have fået prioriteret rigtig, rigtig godt. Imellem alle de ting, som vi alle sammen har stået hver eneste dag og sagt, det her det er vigtigst. Fordi selv hvis de havde lavet et scenarie i oktober og november, så ville det scenarie jo have baseret sig på den virus, der var på daværende tidspunkt. Og den beslutning, der blev truffet den 23. december, det var på grund af en ny virus. Vi kan forvente meget af sundhedsmyndighederne, men vi kan vel ikke forvente, at de kan agere på viden, de ikke har endnu. Trods alt. Så ja, jeg vil presse på for scenarier, men jeg vil også huske at bedømme folk på, hvad det var for nogle opgaver, de faktisk stod imellem. Og indsatsgruppen består af sundhedsmyndigheder og en række eksterne eksperter, som jeg forstår det helt konkret. De sundhedsfaglige myndigheder, det er direktøren for Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed og direktøren for Statens Serum Institut, men så sidder der også eksterne, men i forhold til sundhed eksterne, Rigspolitiet, Finansministeriet og Erhvervsministeriet er observatører.
Tak for besvarelsen. Så vil jeg give ordet til samrådsspørgeren. Jeg ved ikke, om vi både skal have spørgsmål og afrunde nu. Kan det lade sig gøre, eller vil du gerne have det to omgange?
Nej,
vi tager bare en afrunde. Ja, det er godt. Værsgo. Ordet til dem.
Mange tak for det. Og tak til ministeren for at komme her i samrådet i dag og at redegøre for ministerens synspunkter i forhold til det. Jeg har jo talt med flere præster, og de siger entydigt, hvordan i alverden skulle vi have gjort det her anderledes? Hvordan skulle vi dog have gjort det anderledes, når vi får en anbefaling fra ministeren og biskopperne dagen inden om at aflyse det? Hvordan skulle vi have ageret anderledes end at aflyse det? Tænk sig, hvis vi, selvom vi synes, vi tog alle restriktioner, tænk sig, hvis nogen blev smittet ude i deres familie juleaften, og fordi de var kommet i deres kirke, kunne det tolkes som, at det var her. Tænk sig, hvilken mediestorm vi kunne have havnet i. Tænk sig, hvad det var for en situation, vi kunne have havnet i over for vores arbejdsgiver, biskopperne osv., hvis vi gik imod en anbefaling fra dem. Hvordan skulle vi kunne gøre det anderledes, end at følge deres anbefaling? Og det, at ministeren anbefaler, det er op til dem selv, det giver dem jo i realiteten ikke noget råderum. Og det er det, som jeg er lidt ærgerlig over, at ministeren ikke kan anerkende, at det jo selvfølgelig ikke har givet dem nogen råderum, for de har jo ikke haft mulighed for at agere anderledes, for det kunne have haft konsekvenser, hvis de havde ageret anderledes, og der var sket noget i forhold til smitte. Så er det jo ikke raketvidenskab, at en pandemi den kan udvikle sig. Og ud fra det, så havde kirkerne planlagt et worst case scenario. Og derfor så synes jeg, det er en rigtig god pointe, Louise, hun har, når hun siger, skal vi ikke nu i god tid planlægge ud fra, at der kan være tilfælde, hvor den engelske virus den stadig er i omløb, så skal vi ikke bare gå i gang med at planlægge snarest muligt, hvordan vi kan gennemføre gudstjenester med restriktioner, og så
halleluja, hvis vi kan gøre det bedre end det, og tingene bliver bedre, men skal vi ikke bare gå i gang med at planlægge ud fra et worst case scenario, og så kan man altid lempe. Det er trods alt bedre, at det er i den retning. Men jeg takker ministeren for at komme her i samråd i dag, og så håber jeg, at vi kan arbejde videre med en planlægning og forhåbentlig god gennemførelse af næste års eller i års juleaften. Tak.
Jeg hørte det ikke som et spørgsmål. Vil ministeren have en kommentar?
Bare en enkelt kommentar. Og det er, at hvis der sidder præster derude og er i tvivl om deres lovgivningsbefæstede ret til at have en holdning i forhold til, om gudstjenester på helligdage skal gennemføres, så synes jeg, det er et meget, meget stort problem. Og det vil jeg opfordre, jeg vil sige, biskopperne til at tage op. Fordi at hele vores folkekirke bygger jo netop på, at den er lokalt funderet. Der er ikke en enkelt person, der er ikke en gruppe af personer, der kan beslutte noget på vegne af hele folkekirken. Den er lokalt besluttet og formet. Sådan så også i forhold til mediestorm og lignende, så synes jeg, at i alt, hvad både biskopper og jeg har kommunikeret, Kirkeministeriet har kommunikeret, der har vi også lagt ind netop det her værn imod, at hvis nogen angreb, at man gjorde det, altså gennemførte julegudstjenesterne, som nogen gjorde, jamen så ville man selvfølgelig vide, at det ville man også blive bakket op i, ligesom dem, der gjorde det, blev. Sådan så i forhold til konsekvenserne, hvis noget af det, man så valgte at gennemføre inden for restriktionerne, førte til smitte, så vil jeg sige, at det er jo et dilemma, som vi vel alle sammen har befundet os i. Når jeg har skulle beslutte mig for, om jeg skulle invitere min familie hjem, så har jeg jo også skulle tage stilling til, om jeg dermed var med til, at måske potentielt, at nogen blev smittet. Det er jo det dilemma, vi alle sammen har været i, og der er det i sidste ende netop de her sundhedsmyndigheder, der har givet os nogle retningslinjer, som heldigvis har ført os godt igennem. Så tusind tak for dialogen, og jeg ser frem til samarbejdet om at få både kirken og andre trossamfund godt igennem og helt ud af den her coronatid. Tak.
Tak til ministeren for besvarelsen. Samrådet er slut.